ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ገዛእቲ ፓርቲታት ክልልታት ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዝነበረን ዘሎን መርገፂና ዝቕይር ኣይኮነን ኢሉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ እያ።
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተቐትሉ ርእሰ ምምሕዳር ነበር ዶክተር ኣምባቾ መኮነን ተኪኦም ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈለማዮም ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈፀሙ ተግባራት ንድሕሪ ትምልስ ኢሎም ድሕሪ ምርኣይ ንሓድሽ ዓመት ዝተታሕዙ ጥናት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብቲ ክልል ምዝተረኣየ ምዝራግ ሰላም ብዝተተሓሓዘ ዝዛሕተሉ መሓውራት ንምጥንኻር ሓደስቲ ማኣድታት ስራሕን ምዝርጋሕ ኢንቨስትመንት ንትን ምንቕቓሕ ቱሪዝምን ቀንዲ ኣጀንዳኦም ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ብፍላይ መሰረት እዚ ኩሉ ዝኾነ ሰላም ንምጥንኻር ፍሉይ ትኩረት ዝውሃቡ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
አንደኛው ናይ መጀመሪያው የሰላም ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት የክልላችን
ቀዳማይን ናይ መጀመርያን ጉዳይ ሰላም እዩ። ከም እትፈልጥዎ ናይ ኩልና ሰላም ናይ ሃገርና ሰላም ዘሸቅል ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ክልልና ፕረዚደንት ሓዊሱ ምክትሎም ዝሰኣናሉ ዓመት እውን እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ሰላሙ ባዕሉ ሓልዩ ኣብ ጎኒ ሓይሊ ጸጥታ ተሰሊፉ ናብ ልምዓትን ህንጸት ስርዓተ ዴሞክራስን ንድኽነት ምቅላስን ከም ዘዝምብል ተስፋ ኣለኒ። ስለዚ ጉዳይ ሰላም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ብዝብል መንግስቲ እዚ ክልል ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ እዩ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ኣዴፓ ናይ ዕላማን ተግባርን ሓደነት ከምዘየለ ብሓደ ሓደ ወገናት ዝውሃቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም እውን ንኣዴፓ ከም ፓርቲ ካብ ምርኣይ ብውልቀ ሰባት ከፋፊሎም ዝርዩ ሓይልታት ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ክፍጠር ዝፀንሐ ፀገም ክቕፅል ዝደልዩ ኣኽረርትን ፅንፈኛ ብሄርተኛታትን ኢሎም
ይህን የሚጽፉ ሰዎች ይሄ ነገር ጠፍቷቸው አይመስለኝም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ
እነዚህ ዝጽሑፉ ሰባት እዚ ነገር ጠፊእዎም አይመስለንን። ግን ሓደ ሓደ ግዜ ኣጀንዳን ብምድላይ ነቲ ኣመራርሓ ብምክፍፋል ናብ ስልጣን ንምሕኳር ወይ ከዓ ፍሉይ ኣኽራሪ ንብሎም ዓይነት ጽንፈኛታት ዝስዕቡ ውድባት ነዚ ዓሊሞም ይሰርሑ እዮም። ሓደ ሓደ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ማሕበራዊ መራኸቢ መስሪቶም ኣዝዩ ብዝተጠናኽረ ኩነት እዮም ይዋግኡና ዘለዉ።
ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣስዒቦም እከለባ ከምዚ እከለባ ዝብሉ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ኣለዉ እዮም። ድሕሪ ምባል እዘን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ይረብሕን ንኢትዮጵያውያን እውን ዝረብሕ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ብምዃን ንኢትዮጵያውነት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ኣብ ዘሎ ዝተጠናኸረ ኣመራርሓ ከምዚ ጉዳያት የለን እዩ። ድሕሪ ምባል ተደጋጊፍና ኢና ንሰርሕ ስቕ ኢሉ ተጠምዚዙ ዝሰርሕ ውድብን ኣመራርሓን ጌርካ ምውሳድ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ተመስገን ኣተሓሒዞም ድሕሪ እቲ ለውጢ ኣዴፓ ንርእሱ ኣጠናኺሩ ዝቆመን ብዝኾነ ይኹን ፅዑንተ ዘይግበረሉን ባዕሉ ዝውስን ፓርቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ዝነበረ ዘይምርርዳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብኸመይ ክዕፀ እዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዘቕረበሎም ሕቶ
እንግዲህ እርቅ ሲባል በአንድ ወገን ብቻ የሚደረግ ስላልሆነ በእኛ በኩል ሁሌም ዝግጁ ነን።
በኣር ዕርቂ ክበሃል ከሎ ብሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ብኣና ወገን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና። ብኣዴፓ ወገን ዘለዓልናዮም ሕቶታት ኣለዉ። እዞም ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፅ ኣለና ከም ውድብ። እዚ ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዝብና ሕቶ እዩ። ስለዚ ሕቶ ህዝብና ንምምላስ ብሰላማዊ መልክዑ ምልዛብን ምዝርራብን ብዴሞክራስያዊ መልክዑ ከም ኣሓት ውድባት ተራዳዲእና ክንፈትሖ ንደሊ ኢና። ንሳቶም እውን ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ
ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ሓድነትን ምቅርራብን ሕጂ እውን ቀጺሉ እዩ ዘሎ። እቶም ውድባት ንሓድ ሒዶም ዋላ እንተተኻሰሱ እኳ ዝበሉ ኣቶ ተመስገን ኣዴፓ ሕቶ ህዝቢ ምሓራ ብሰላማዊ መንገዲ ጸገማትና ኣብ ማእድ ልዝብ ምፍታሕ ይድልየቱ ብዝመጽእ ዓመት እውን እዚ ዩ መርገጺና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ።